Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, i është drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës për qartësim të përgjegjësive të saj lidhur me rolin e saj në formimin e qeverisë. Hashim Faqi ka vlerësuar se rivendosja e barikadës në Lumin Iber është veprim i turpshëm dhe antiligjor. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës, Valdete Daka, thotë se nuk ka vonesa në numërimin e votave të zgjedhjeve të 8 qershorit, por ka ekspertë që vlerësojnë se kjo vonesë paraqet problem.
USAID përmes një programi të quajtur mundësitë e reja për bujqësi, po përkrah zhvillimin e bujqësisë në Kosovë.
Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 19 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në kuvendin e Maqedonisë është miratuar qeveria re, së cili si prej Nikola Gruevski, opozita maqedonase, ka bojkotuar seancën. Presidenti Amerikan Barack Obama tha sot se ushtarët Amerikan nuk do të kthehen në Irak për të luftuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht gjatë 30 minutave të ardhshme. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Heqja e barikadës dhe vendosja e të ashtu quajturit Parki Paqes mbi Lumin Iber kanë gjallur reagime të shumta të njohësve të zhvillimeve politike dhe të sigurisë, të shoqërisë civile dhe të liderëve serb të veriut. Heqja e barikadës së sipas tyre është bërë nga qeveria e Serbisë pas kërkesave të kancelares gjermane Angela Merkel, ndërkaq që është rivendosur përsëri në formë më të butë për të dukur mirë qarshi syve të bashkësisë ndërkombëtare. Kryeministri në largimi i Kosovës, Hashim Thaçi, e ka quajtur veprim të turpshëm rivendosjen e barikadës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shpen Kursani, analisti çështjeve politike, thotë se heqja barikadës fillimisht është nga qeveria e Serbisë, rrjedhoi takimin të kryeministrit serb Aleksandar Vučić që ka pasur javën e kaluar me kancelaren gjermane Angela Merkel. Heqja barikadës, sipas Kursanit, ka qenë kërkesë e vazhdueshme Gjermanisë ndaj Serbisë.
Me heqjen e barikadës po si kërkesë e Gjermanisë që unë mendoj ka qenë, Serbia ka dashur të tregojë Gjermanisë dhe Bashkimit Evropian se është në gjendje të bashkëpunojnë në mënyrë që të shpërblehet sërish nga Bashkimi Evropian, por se sërish të ka zaventsua atë barikadën me një tjetër, duke tash mos e quajtur barikadë, sepse nuk është në interesin e saj ta quaj se të tillë, por tash e quajnë Park i Paqes dhe në një farë mënyrë e mban situatën ashtu siç ka qenë.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile në anën jugore të qytetit të Mitrovicës kanë reaguar ndaj siç e quajnë ata rivendosjes së barikadës. Valdeti Idrizi, nga iniciativa e organizatave të shoqërisë civile Platforma Civikos, e ka quajtur të turpshme gjithatë që ka ndodhur mbi urën e Lumit Tiber.
Është turpshme kjo që ka ndodhur dhe kujt komi kontribu kjo? Në një dhe nënë, dhe mësën, vazhdojnë dialogu Kosovë-Serbi, që të flitet për normalizim të marrëdhënieve dhe dy shteteve, po edhe mbrana Kosovës, e që dhe nënë, veprimet tregojnë komplet diçka të kundërtën.
Njohësi çështjeve të sigurisë Agim Musliu vlerëson se heqja barikadës mbi Lumin Iber dhe vendosja e një tjetre, ndonë që në formët të butë, si shtotaj nuk ka ndonjë ndikim që nësor në aspektin e sigurisë në këtë pjesë të vendit.
Në sektorin e sigurisë lun pak rol ajo, sepse veçse janë vendosur forcat e vendit të Republikës së Kosovës në atë pjesë, është prezente Teoleks, është prezente Kfori, domethënë në aspektin e sigurisë dhe mobilitetit nuk ka ndryshuar asgjë. Është një lloj provokimi që mund të nxjesh diken të bëjë ndonjë veprim të pamatur.
Lidhur me heqjen e barikadës dhe rivendosjes së të ashtu quajturit Parki Paqes mbi urën e Lumit Tiber, ka reaguar edhe njëri prej liderëve të serbëve të veriut të Kosovës, Marko Jakšić. Heqja e barikadës sipas tij ka qenë kërkesë kancelares Merkel ndaj kryeministrit serb Vučić.
Kjo sa uklanjen e barikada, da se na odno pravi par treqa, to mi uopšte nije jasno.
Por, qfar në fakt është synuar me eqen e barikadës? Të bëhet kinë se një park me lule, këtë nuk e kam fare të qartë, nuk ka asnjë logjik politike, por unë mendoj se pjesa më e madhe qytetarëve në veri është kundër heqjes së barikadës. Ata mendojnë se serbët nuk janë të sigurt në pjesën veriore dhe se kjo barikadë ka qenë ajo që në një mënyrë ka mbrojtur serbët nga hyrja e ekstremistëve nga ana jugore e qytetit. Beogradi është ai që ka marrë mbi vete marrëveshjen e Brukselit dhe tash duhet të përmbush të gjitha diktatet nga Berlini, Brukseli, Washingtoni dhe vende tjera perëndimore, tha Jakšić. Por analisti Kursani vlerëson se ajo që ka ndodhur mbi urën e Lumit Iber ditën e mërkur, pritet të prodhoj efektet e veta të cilat qeveria serbe i ka përllogaritur mirë. Efekti kryesor sipas tij do të jetë faktorizimi serbëve të verut në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Pra, tashtin në mënyrë se të largohet edhe kjo tjetra që është rivendos, normalisht serbët tash do të kërkojnë edhe diçka më shumë, edhe pse mendoj se mund të arrijnë qëllimet e tyre që të kërkojnë sërish diçka më shumë se çka kanë marrë deri më tani gjatë dialogut Kosovë-Serbi, është se Serbia dhe serbët e veriut duken më mirë me këtë situatë, po duken se kanë shumë pesë, sepse kanë hedhë një barikadë të keqe, kanë zëvendësuar me një më të mirë, tash pritet nga qeveria e Kosovës që për ta hedhë këtë barikadën e re, të lëshojë diçka për në kërkesat e tyre në të ardhmen, kur edhe rifillon dialogu Kosovë-Serbi.
Ndryshe, kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës përmes një komunikate ka shprehur zhgënjimin e tij të thellë lidhur me, siç thuhet, veprimin e turpshëm të rivendosjes së barikadës mbi urën e lumit Tiber. Kjo lojë e turpshme dhe rrezikshme, por mbi të gjitha antiligjore, është e papranueshme për vlerat e shoqërisë dhe shtetit tonë demokratik. Ata që janë përgjegjës për këtë veprim antiligjor do të përballen me ligjin herët apo vonë. Turpi që paraqet kjo barikadë nuk mund të fshihet nga lulet e vendosura në vend të gabuar. Ai turp largohet vetëm kur të largohet barikada dhe urat e jetë e lirë për qarkullimin, thuhet në deklaratën e kryeministrit në largim Thaçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka, thot se nuk ka vonesa në numrimin e flet votimeve të zgjedhjeve të 8 qershorit, me që KQZ-ja është duke ndjekur procedurat e parapara ligjore. Por Leon Malazogu nga Organizata Demokracia për Zhvillim thot se vonesa e numrimit të votave paraqet problem. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kan kaluar 11 ditë që nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë dhe ende nuk ka përfunduar numrimi i votave. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se për rezultatet përfundimtare dhe certifikimin e tyre duhet të pritet edhe disa ditë. Njohësit e proceseve zgjedhore konsiderojnë se numrimi i votave gjithmonë ka marrë kohë dhe se vërejtjet për këtë çështje që janë bërë herëve të kaluara nuk janë marrë seriozisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Leon Malazogu nga Instituti Demokracia për Zhvillim thot për Radio Evropa e Lirë se kjo vonesë e numrimit të votave dhe dalja rezultateve përfundimtare duhet të trajtohet si problem.
Në qendrën e numrimit vërejtë nuk ka një azhuritet të madh, mendim se mund të mobilizohen më tepër, do thotë persona që më shpejt të shkojnë numrimi. Vonesa nuk është as pak e arsyeshme, dhe mendoj që ne si shtet duhet të gjejmë mënyrën ku rezultatet i përfundojnë më shpejt dhe më saktë. Që po thjesht tani kemi të ndërnati që kjo të përmbyllë sa më mirë që të mundur dhe sa më sakt, por pas zgjedhjeve duhet mendojmë se si të trajtojmë problemin e shpejtësisë në mënyrë të mirë.
Kurse në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se sa i takon çështjes së numrimit të votave nuk ka vonesa. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka thekson se aktualisht janë duke ndjekur procedurat ligjore dhe se pas përfundimit të tyre do të dilet me një rezultat final të sakt dhe që do të jetë i pranueshëm nga të gjitha partitë politike.
Ne duhemi me ju përmbajt procedurave cilat janë para me ligj. Ne nuk jemi duke u vënë. Ne kemi dalë me rezultatet preliminare natën që ka përfundu numrimi. Me 9 qershor në orët e hershme të mëngjezit ne kemi dalë me rezultatet preliminare dhe ne nuk mundemi me dalë me rezultate finale pa i përfundu të gjitha procedurat.
KQZ-ja ende nuk ka ndonjë datë saktë se kur mund të dalë me rezultate përfundimtare, mirë po sipas asaj që është thënë në qendrën e numrimit dhe rezultateve, në javët e ardhshme mund të përfundojë numrimi dhe rinumërimi i votave. Zonja Daka thot se pa rregullsitë të cilat janë paraqitur në kutitë e votimit, KQZ-ja nuk është fajtore.
Nuk është fajon që ka kuti të cilat duhet të rinumërohen. Pastaj duhet është dashur të numërohen votat me kusht, votat nga jashtë, gjitha ato votat të cilat tashmë veç dihet e din opinioni. Dhe ne nuk jemi duke u vënu, asnjë moment nuk jemi duke u vënu, përkundrazi ne kemi punu dhe këtëherë jashtëzakonisht procesi ka qenë edhe i rregullt, edhe transparent, edhe këtë gjithë kanë mujtë me pas qasje. Ata që nuk e kuptojnë procesin i kisha lut mos dalin me deklaratë.
Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve në fushë Kosove dhe të enden ka vazhduar procesi numërimit të votave me kusht dhe atyre të personave me nevojat e veçanta. Zyrtarët në qendrën e numërimit dhe të rezultateve kanë deklaruar se pas numërimit të këtyre votave do të nisë më njëherë numërimi i më shumë se 400 kutive me vota nga ato vend votime ku ka pasur mos përputhje të dhënave me flet votime për kandidat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Agjencia për zhvillim ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën USAID, thotë se po i ndihmon fermerët e Kosovës në kultivimin e kulturave të reja bujqësore. Udhëheqës të kësaj agjencie thanë sot në një konferencë në Prishtinë se janë të kënaqur me punën e kompanive prodhuese, të cilat e kanë shtuar cilësinë dhe shitjen. Në këtë konferencë ishin ekspozuar prodhimet e kompanisë Apetiti nga Krusha e Vogël, së cilës i kanë ndihmuar USAID. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sektori bujqësisë është një ndër sektorët kryesor i cili siguron hapjen e vendeve të reja të punës dhe zhvillimin e zonave rurale. Në këtë fushë, përveç rritjes së kapaciteteve prodhuese, është përmirësuar dukshëm edhe cilësia produkteve, të cilat po arrin të eksportohen edhe në vende të ndryshme të rajonit. Kështu thanë një konferencë biznes me biznes organizuar nga Agjencia Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar USAID dhe Agjencia për Investime dhe për krahjen e ndërmarrjeve në Kosovë. USAID përmes një programi të quajtur Mundësitë e Reja për Bujqësi po përkra zhvillimin e bujqësisë në Kosovë. Përmes këtij programi ka arritur drejt për drejt të përkra fermerët kosovarë në kultivimin e shumë kulturave të reja bujqësore. Zëvendës drejtori i USAID-it në Kosovë, Chris Edwards, ka thënë se kjo agjenci është të kënaqur me sukseset e deritashme të bizneseve kosovare.
I'm very proud to say that USAID is proud of what you have done in working with the companies representing here.
USAID është krenar për punën që keni bërë, duke punuar me kompanitë në sektorin e agrokulturës me ndihmën e programit Mundësitë e Reja për Bujqësi. Fermerët kosovar kanë arritur $42 milion të rrisin sasinë e shitjes së produkteve të tyre për 3 vite e gjysmë, ka thënë Edwards, duke shtuar se sektori bujqësisë paraqet një ndër mundësitë më të mira për punësimin e njerëzve dhe për të zhvilluar zonat rurale në Kosovë. Përveç USAID-it, në mbështetje të bizneseve private është edhe Agjencia për Investime dhe për krahjen e ndërmarrjeve kosovare, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Valdrin Luka, drejtori i përgjithshëm në këtë agjenci për Radion Evropa e Lirë, thotë se për të krijuar mundësi të rritjes së eksportit, kjo agjenci bën ekspozimin e produkteve vendore jashtë vendit dhe një herë përmes takimeve dhe konferencave ndërkombëtare gjejnë partner të huaj për kompanitë vendore.
Ne si agjencin kemi për disa tentativa për të ndihmuar sidomos me ekspozimin e këtyre produkteve jashtë vendit, siç është pjesëmarrja në panajirë të ndryshme, në për industri të ndryshme, pandej kemi për organizuar takime B2B në vende të ndryshme të Evropës dhe në rajon, se dhe tash së fundmi kemi marrë një projekt të këtë financuar nga Bashkimi Evropian që ka qëllimin kryesor e promovimin e eksporteve jashtë vendit, si dhe për ndihmesin bizneseve vendore në përmirësim të imazhit, në përmirësim të cilësisë, si dhe në përmirësim të çasjes së tregjeve të huaja.
Një ndër bizneset e vogla prodhuese që produktet e tyre kishin ekspozuar në sallën ku mbahej konferenca është kompania Apetitin nga Krusha e Vogël. Kjo kompani me ndihmën e fondeve të USAID-it ka arritur që të rrisë kapacitetin prodhues. Fitim Hoti, përfaqësuesi i kësaj kompanie, tregon se për një projekt USAID-i kompanisë së tij si donacioni ka ofruar $50,000.
Kemi pas disa probleme po me ndihmën e donatorëve, tim edhe ne kam ndihmuar. Ndihma kemi pas për USAID-it. Për momentin është mirë, ka kërkesa mjaft ndaja.
Agjencia Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar, që 15 viteve pron në Kosovë. Për këto vite, kjo agjenci ka investuar rreth $800 milion duke përkrahur programe dhe projekte të ndryshme, si ato për qeverisjen lokale, sektorin privat, bujqësinë, arsimin, sundimin e ligjit e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sot është shpallur konkursi publik për 36 drejtor të klinikave, të instituteve dhe të shërbimeve në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Kjo është hera 4 që shpallet konkursi till. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Të gjitha klinikat brenda QKUK-s për rreth 5 vjet me radh udhëhiqen me ushtrues detyre. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani i ka thënë Radios Evropa e Lirë me datën 25 tetor të vitit 2013 se me 1 janar të këtij viti të gjitha klinikat brenda QKUK-s do t'i kenë drejtorët e tyre. por kjo nuk ka ndodhur. Zyrtari për informimi qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpend Fazliu ka bërë të ditur se me ligjin e vjetër për shëndetësi ka pasur disa paqartësi rreth asaj se stafi shëndetësor janë shërbyes civil apo publik dhe me këtë rast siç thot ai ka pasur edhe probleme rreth zgjedhjes së drejtorëve.
Drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës sot ka shpallur konkursin publik për zgjedhjen e 36 drejtorëve. Konkursi do të jetë i hapur deri me 3 korrik, po ashtu pas përmbylljes pasaj procedura e përgjithshme së tyre, shpresojm dhe besojm se janë bërë të gjitha përgatitjet që të mos ketë telasha në këtë konkurs, mesë legjislacioni është avancuar dhe ligji i ri i shëndetësisë dhe statuti i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës do të ndihmojnë në përgjithësinë e drejtorëve të klinika, institutet dhe shërbimeve të qendrës klinike universitare të Kosovës.
Ndërkaq Blerim Syla, kryetari i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, ka thënë se me shpalljen e konkursit janë përmirësuar edhe kriteret dhe ky konkurs është transparent, andaj siç thot ai, duhet zgjedhën njerëzit që e meritojnë.
Po, tashmë është bërë temë e përditshmërisë, një destim që ka qenë këto 5 vite që gjitha përdojqen institucionet kanë vazhduar të udhëqen nga ushtruesit detyrues dhe vetë vetë logjikisht këta nuk kanë mundë me qenë edhe kreativ, nga se edhe nuk e kanë pasë të sigurt fatin kohore dhe mundësit vizhjore që të veprojnë. Andaj, konsideroj që tash që shpallja konkursit të ri me kriteret të cilit sa dhe kudoj jënë përmisu dhe të cilit jënë edhe transparente, besoj që më në fund dhe të përgjithën njerës të cilit edhe meritojnë dhe të gjenë ma kreativ. Këtu duhet me cekë që nuk duhet kukush të kërë konfuzion, ligji të regon kjartë që i pari kriter është që menagjeri të ketë pagën primare në shëndetësi, nëse do me zhvillua dhe aktivitetin në shemat e kohë dhe atë kohë, mirë po nuk mundet me shku tash me dualizmën që ka shku deri në këtë kohë.
Sidoqoftë, bordi i përgjithshëm brenda qendrës klinike universitare ka zgjedhur drejtorin e përgjithshëm. Sipas zyrtarëve në këtë institucion, drejtori tashmë do ta ketë më të lehtë të procedojë tutje me konkursin dhe brenda muajit korrik pritet të përzgjidhen edhe drejtorët e klinikave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parlamenti i Maqedonisë ka miratuar koalicionin e ri qeverisës së konservator të kryeministrit Nikola Gurevski, i cili fitoi bindshëm në zgjedhjet e parakoshme në muajin prill. Për qeverinë e re sot kanë votuar 77 vet, ndërsa 6 ishin kundër. Parlamenti i Maqedonisë ka 123 deputet. Në këtë seancë nuk ishte e pranishme opozita maqedonase, e cila ka pretenduar se zgjedhjet e muajit prill ishin jo korrekte. Partnerë shqiptar në qeveri është Bashkimi Demokratik për Integrim, i cili do t'i ketë 5 ministra dhe 2 zëvendës kryeministra. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Zhvillimi ekonomik dhe integrimi euroatlantik i Maqedonisë janë prioritetet kryesore të qeverisë së re, deklaroi kryetari i VMRO DPMNE-s Nikola Gurevski gjatë prezantimit të programit të qeverisë, të cilën do ta drejtojë edhe në mandatin e ri 4 vjeçar. Por Gurevski qartë bëri me dije se qeveria që drejton ai në asnjë mënyrë nuk do të pranojë ndryshimin e emrit kushtetues të Maqedonisë, kontest ky që sipas tij është imponuar nga Greqia në mënyrë artificiale.
Vodnost na politički spor koji Grecija gonamet na zaustavno ime na naše ta zemlja.
Sa i përket kontestit politik të imponuar nga Greqia lidhur me emrin kushtetues, qeveria është e përgatitur për të vazhduar dialogun greko-maqedon në bazë të strategjisë dhe parimeve tashmë të përcaktuara. Qeveria nuk do të pranojë ndryshimin e emrit kushtetues me qëllim ndryshimin e emrit kushtetues të Maqedonisë dhe nuk do të pranojë ide dhe propozime që do të rrezikonin identitetin kombëtar Maqedonas, veçoritë gjuhës dhe kombit Maqedonas. Qeveria nuk do të pranoj asnjë zgjidhje për kontestin e imponuar nga Greqia, pa kaluar ai fillimisht në referendum që shumica e qytetarëve të pajtohen me një zgjidhje të mundshme, deklaroi Gurevski duke u përqendruar më tej në fjalimin e tij dhe në raportet të ndërtnike në vend.
Që prodhojmë së punëtamo shto spovedovanje në ohridski od ramkovën dogovor.
Ne do të vazhdojmë me zbatimin e marrëveshjes së ohrit dhe me përpjekjet tona që të ndërtojmë shoqëri shumëtnike bazuar në respektin dhe tolerancën ndërsjellë. Çështjet ndërtnike nuk duhet dhe nuk guxon që të marrin fuqinë e shoqërisë dhe gjithçka duhet bazuar në kushtetut dhe ligje. Nevojitet angazhim edhe më i madh dhe qasje më e sinqertë e politikanëve në drejtim të forcimit të mëtejm të bashkëjetesës, respektit dhe tolerancës mes bashkësive të ndryshme etnike dhe fetare, theksoi Gurevski duke e premtuar dhe angazhimin e tij për garantimin e lirisë së shprehjes dhe të pavarësisë së mediave, të cilat e vlerësojnë si më të goditurat në vend për shkak të presioneve të pushtetit mbi punën e tyre. Gruevski në paraqitjen e tij ka prezantuar projekte të shumta që sipas tij do të përmirësojnë jetën e qytetarëve të Maqedonisë. Fjalimin ai e mbajti në mungesë të opozitës maqedonase, e cila ka braktisur kuvendin për shkak të pretendimit për falsifikimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare opozitës, e cila më parë kishte paralajmëruar mbështetje për qeverinë, u deklarua kundër saj. Ajo kritikoi pjesëmarrjen në qeveri të Bashkimit Demokratik për Integrim, siç thanë pa platformë për zgjidhjen e çështjeve të hapura të shqiptarëve. Deputeti Orhan Ibrahimi tha se Bodia ka hequr dorë nga zyrtarizimi i gjuhës shqipe dhe nga marrja e një nga postet e kryesore në shtet, ndërsa përmendi edhe shumë sfera tjera ku sipas tij shqiptarët e vazhdojnë të diskriminohen nga pala tjetër. Sipas tij, Bodia vepron me servilizëm dhe se prioritet për të është mbetja në pushtet dhe plotësimi i të gjitha kërkesave të VMRO dëpëmënesë. Por nga Bodia reaguan duke i hedhur poshtë akuzat, ndërsa premtuan në realizimin e të gjitha premtimeve parazgjedhore. Kjo parti, e cila në qeveri ka 5 poste të ministrave dhe 2 zëvendës kryeministra, prioritet ka çështjen e integrimit të vendet. Ajo ka dhënë një afat 6 mujor për zhbllokimin e antarësimit të vendet në NATO. Dhe në rast të dështimit të këtij synimi, ajo ka paralajmëruar se në vjesht në Maqedoni do të ketë zgjedhje të jashtë zakonshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka paralajmëruar se ndoshta nuk do të ketë nevojë për miratimin në Kongres të ndonjë aksioni eventual në Irak. Zoti Obama mbrëm vonë është takuar me antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, vetëm disa orë pasi zyrtarë të lartë të Irakut kanë kërkuar nga Washingtoni që të ndërmarë sulme ajrore kundër militantëve në Irak. Kronikën e redaksi qëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka takuar përfaqësues të Kongresit për të diskutuar aksionet e mundshme ushtarake kundër kryengritësve sunit në Irak. Obama ka takuar liderin e shumicës në Senat Harry Reid, liderin e pakicës në Senat Mitch McConnell, kryesuesin e dhomës së përfaqësuesve John Boehner dhe liderën e pakicës demokrate në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi. Duke folur për gazetarët pas takimit, McConnell ka thënë se Obama ka dhënë indikacione se nuk ka nevojë për autoritet nga ne për hapat që mund të ndërmarrë. Pelosi në anën tjetër ka deklaruar se Obama nuk ka nevojë për autoritet të mëtejshëm legislativ për të ndihmuar Irakun, por nuk ka specifikuar se cilat opsione kanë qenë në diskutim. Megjithatë, gazeta New York Times ka cituar zyrtar të shtëpisë së bardhë të kenë thënë se Obama nuk e ka përjashtuar mundësinë e votës në Kongres. Washingtoni është duke konsideruar sulmet ajrore ose sulmet me aeroplan pa ekuipazh në përgjigje të kërkesës së Irakut për ndihmë, por ai ka përjashtuar vendosjen e trupave toksore. Obama tashmë ka njoftuar se 275 ushtarë amerikan janë dërguar në Bagdad për të mbrojtur ambasadën e SBA-s atje. Pak para takimit me Obamën, kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Boehner ka thënë se kundërshton bashkëpunimin me Iranin për të ndaluar avancimin e militantëve islamik në Irak. Vetëm mund të imagjinoj se çfarë do të thoshin miqtë tanë në rajon, aleatët tanë në një kohë kur ata vazhdojnë të paguajnë për terrorizmin, ka thënë ai. Por sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se Washingtoni është i hapur për diskutime me Iranin në lidhje me çështjen. Këtë e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney gjatë një konference me gazetar.
I can tell you that we are open to engaging the Iranians.
Mund t'ju them se jemi të hapur për angazhim me iranianët, ashtu siç jemi të angazhuar me lojtarët tjerë rajonal për kërcënimin që vjen nga Shteti Islamik i Irakut dhe Levanti, ka thënë Karni. Ministri i jashtëm i Irakut, Hoshjar Zebari, ka thënë se Bagdadi ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të kryejnë sulme ajrore për të thyer moralin e militantëve të udhëhequr nga Shteti Islamik i Irakut dhe Levanti, grup ky lidhur me Al-Qaidën.
Al-Iraq talaba rasmiya.
Iraku ka kërkuar zyrtarisht ndihmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në bazë të marrëveshjes strategjike midis Irakut dhe SBA-s, ka thënë Zebari, për të shtuar.
Al-Iraq fi khatar bit ta'kid wa yahtaj
Iraku është në rrezik, ka nevojë për shtetet arabe dhe për gjithë botën që të qëndrojë pranë tij kundër kësaj krize. Rreziku që vendi të ndahet është i pranishëm, ka thënë Zebari. Luftëtarët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit kanë marrë javën e kaluar kontrollin e qytetit të dytë më të madh, Mosulit, dhe të Tikritit, po ashtu qyteti rëndësishëm. Në një adresim televiziv, kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka thënë se forcat qeveritare janë duke ju përgjigjur militantëve. Ai ka thënë se avancimi i tyre në zonat e banuara me shumicë sunite ka ndihmuar në rivendosjen e unitetit kombëtar të Irakut.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, i është drejtuar sot të gjykatës kushtetuese me kërkesën për të sqaruar çështjet kushtetuese që ndërlidhen me përgjegjësitë e saj në formimin e qeverisë së Kosovës pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Kërkesa për gjykatën bëhet me qëllim të qartësimit të veprimit kushtetues të presidentes së Kosovës, që ndërlidhet me përputhshmërinë e nenit 84.14 dhe nenit 95 të kushtetutës së vendit, thuhet në njoftimin e presidentes. Kërkesa për vlerësimin e përputhshmërisë së dy neneve të kushtetutës, drejtuar e gjykatës kushtetuese, që është një institucion kredibil dhe profesional, nuk ndërhyn në punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, drejt përfundimit të procesit zgjedhor përmes certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 8 qershorit, thuhet në njoftimin nga Presidenca e Kosovës. Ambasadori amerikan në Kosovë, Tracy Jacobson, e ka mbështetur vendimin e presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, për të kërkuar qartësim në gjykatën kushtetuese lidhur me rolin e saj në formimin e qeverisë së re të Kosovës. Ajo i tha zërit të Amerikës se ky ishte një veprim i përgjithshëm. Mendoj se është plotësisht i duhur. Të gjithë e kemi parë nëpër lajme ditëve të fundit se ka interpretime të ndryshme. Mendoj se është veprim i përgjithshëm për të kërkuar qartësim nga institucionet e Kosovës, të ngarkuara me këtë qartësim në këtë rast gjykata kushtetuese, tha Jacobson. Tymi nga djegja bimëve të marihuanës se dilte nga një dyzin të shtëpive në ditën e 5 televizjes më serioze të Shqipërisë deri tash, kundër fshatit jugor Lazarat, i armatosur deri në dhëmb, që ka prodhuar marihuanë në shkallë industriale për më tepër se 5 vite, raporton agjencia Reuters nga Lazarati. Policia thot se deri tash i kanë shkatruar 80.000 bimë dhe fidane të marihuanës dhe 1.2 tonelata kanabis, i kanë gjetur dy laboratore për prodhimin e drogës dhe kanë konfiskuar armatim dhe municion. Janë arrestuar 13 njerëz për kultivimin e kanabisit dhe për të shtëna me armë kundër policisë. Janë bastisur 80 shtëpi. Përkundër këmbimit të gjatë të shtënave nuk ka pasur viktima serioze deri tash, pos 4 të lënduarve lehtë përfshirë 2 barinj. Komisioni Evropian, që ka rekomanduar që Shqipërisë të jepet status i vendit kandidat për pranim në Bashkimin Evropian, e ka mirëpritur atë që e ka cilësuar si operacion të suksesshëm të policisë. Qarta se tregon për kushtimin e Shqipërisë për luftimin e drogës dhe krimit të organizuar, thuhet në kumtesën e BE-s dhe shtohet se lufta e Shqipërisë kundër drogës duhet më tutje të intensifikohet. Presidenti Amerikan Barack Obama tha sot se trupat e Shteteve të Bashkuara nuk do të kthehen për të luftuar në Irak. Më tutje gjatë fjalimit të tij ai theksoi se po ndërmerren një vargë masash lidhur me situatën në Irak, me që sipas tij grupet militante Shteti Islamik i Irakut dhe Levant, shkurtimisht ISIL, paraqesin kërcënim për popullin e Irakut, rajonin dhe interesat e Shteteve të Bashkuara. Gjatë fjalimit në shtëpinë e bardhë, presidenti Obama ka njoftuar se është shtuar siguria në ambasadën amerikane në Bagdad, janë rritur përpjekjet e inteligjencës dhe do të shtohet mbështetja për Irakun. Ai tha se një kontingjent i vogël i ushtarëve amerikan, jo më tepër se 300 vet, do të shkojë në Irak, por atje nuk do të dërgohen trupa luftarake. Obama thot se aksion preciz dhe i shënjestruar ushtarake mund të ndërmerret atëherë kur kjo do të duket e domosdoshme. Disa ligjvënës amerikani kanë kritikuar abuzimet madhore të drejtave të njerëzit në Republikën Islamike të Iranit, përfshirë ekzekutimet dhe ndjekjen shtetërore të minoriteteve religjioze dhe homoseksualve. Këto kritika janë thënë sot gjatë të dëgjimit në një nën komitet të Kongresit për të arriturat të shumë të këqija për të drejtat e njerëzit në Iran, nën presidentin Hasan Rouhani, i cili në këtë post erdhi para afro një viti. Presidenti properëndimor i Ukrainës Petro Poroshenko thotë se ai do ta nënshkruaj pjesën kryesore të marrëveshjes me Bashkimin Evropian për tregti dhe ekonomi në Bruksel më 27 qershor. Udhëheqja e mëparshme pro-ruse e Ukrainës e kishte hedhur poshtë në nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje dhe kjo kishte shkaktuar protesta vdekjeprurës së tremujore që quhen në përmbysjen e presidentit Viktor Janukovych në muajin shkurt. Këto komente zoti Poroshenko i ka bërë sot derisa e ka paraqitur ministrin e jashtëm të ri Pavlo Klimkin te personeli ministrisë në Kiev. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.